Ceturtais punkts, trešais uzdevums. Klausies teikumus. Atzīmē ar krustiņu dzirdētajam tekstam atbilstošu attēlu. Stāsti. No rīta es vingroju. Dienā es mācos. Vakarā es atpūšos.